La deknaŭan de majo en la Reĝa Ŭaĝinkiparko komenciĝis la sesdekkvina sezono de la subĉielaj Chopin-koncertoj. La tradicio radikas en 1959, ekde kiam la recitaloj okazas seninterrompe kaj estas unu el la plej gravaj kulturaj atrakciaĵoj de la pola ĉefurbo. La senpagaj ĉiudimanĉaj koncertoj en la parka spaco apud Chopin-monumento, kiujn vizitas eĉ 120.000 publiko, dauros nuniare ĝis la 29 de septembro. Samtempe la Nacia Instituto de Frederico Chopin publikigis jam la programon de la nuniare eldono de la 20. Internacia Muzika Festivalo Chopin kaj lia Europo, kiu okazos inter la 7 de augusto kaj la 8 de septembro. En ĝia daŭro okazos 40 koncertoj en la Nacia Filharmonio, Teatro La Granda, koncerta studio de la Pola Radio, Baziliko de la Sankta Kruco, kie troviĝas la koro de Chopin, kaj en la Reĝa Kastelo. La programo apogos sin sur la konfronto de Chopin kreado kun la eŭropa muziko, kaj estos la okazo por prezenti eksterordinaran mozaikon de muzikplenumo fare de artistoj el ĉiuj kontinentoj. Aŭdiĝos komponaĵoj konataj, popularaj, sed krome verkoj remalkovrataj, forestantaj en la nuntempa muzika vivo.